Celebrantes igitur dilectissimi natalem diem Domini Salvatoris, partum beate virginis integre cogitemus. Ut carni animeque concepte virtutem verbi, nullo temporis puncto defuisse credamus, nec prius formatum atque animatum templum corporis Christi, quod sibi superveniens vindicaret habitator, sed per ipsum et in ipso novo homini datum esse principium, ut in uno Dei atque hominis filio, et sine matre Deitas, et sine patre esset humanitas. Simul enim per spiritum fecundata virginitas, sine corruptionis vestigio edidit, et sui generis sobolem, et sue stirpis auctorem. Unde, idem Dominus, sicut Evangelista commemorat, quaesivit a Iudaeis, cuius filium Christum scripturarum autoritate didicissent, et eistem respondentibus quod ex David venturus semine traderetur, et quomodo inquit Dominum illum suum David in spiritu voca dicens, dixit Dominus Domino meus, sede a dextris meis, donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum. Non potuerunt Iudei propositam solvere questionem, quia non intelligebant in uno Christo et progeniem Davidicam et naturam prophetatam esse divinam.